Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det en ny runde med Kunne vært proff. I dag gjesten Thomas Numme, TV-personlighet, tidligere håndballspiller og nåværende håndballidiot. Han ble cupmester I 1989 da Sandefjord hentet hjem sin første kongepokal sammen med blant andre Ole Gustav Jekstad, som senere ble en kjent håndballspiller og trener I Norge. I dag jeg spent på å finne ut av om Thomas valgte feil på perrongen. Han hoppet på talkshow-ekspressen til Nummis og Rønnis, men var det en ledig plass på toget som gikk motsatt retning med Ole Gustav Jekstad på første klasse, der siste holdeplass ville vært håndball? Himmelen, det håper jeg vi får svar på. Velkommen, Thomas Numme.
Tusen takk.
Hva synes du om at vi bare skal snakke om håndball og din håndballkarriere?
Det kjempegøy. Ja. Fordi det nettopp, som du sier, det noe som aldri kan skje igjen. Det toget har gått, og da det lov å skryte av det.
Ja, for du innser det, at det toget har gått.
Ja, men jeg gjorde ikke det, for det veldig få år siden jeg tenkte at det hadde gått. Man tror jo at så hodet der fortsatt, vet du, men kroppen lyster jo ikke.
Fordi at jeg kjenner jo deg litt, og de gangene det snakk om håndball og mesterskap og også din egen håndballkarriere, for du vet du hva, det må jeg bare få sagt, jeg fra Sandefjord selv, og Thomas Numme, du var jo faktisk veldig god, og du lyser opp hver gang det snakk om håndball. Du liksom en håndball-ildsjel fortsatt.
Ja, jeg en håndballidiot, skikkelig.
Ja, det du.
Ja, men jeg sånn, veldig sånn mesterskapsfyr da.
Ok.
Da går jeg all in. Alt av VM og EM og OL og sånt, da jeg all the way. Jeg har ikke noe sånn lag jeg følger nå. Jeg jo Sandefjords patriot selvfølgelig, men jeg jo medlem av Runar.
Er du det?
Hatklubben. Og grunnen til det jo, da hopper vi litt I tid da, men da hopper vi til den der hvor jeg fortsatt trodde at det en liten sjanse for at jeg fortsatt kan være god.
Ja.
Og da ble jeg I en sånn senkveldssurprise, så meldte Harald Rønneberg meg inn I Runar håndballklubb. Og jeg skulle spille en kamp 45 år gammel. Jeg fikk elitseriekamp. Jeg kunne blitt tidenes eldste målskorer. Jeg fikk en sjanse på kanten når det var 6 sekunder igjen. Jeg kunne blitt tidenes eldste målskorer I elitserien. I stedet ble jeg tidenes klovn.
Men jeg skal si at Runar vant den kampen.
Ja, vi vant kampen.
For det husker jeg, det innslaget der.
Ja.
Og jeg husker også at du fikk litt sånn reality check.
Ja.
Jeg mener jeg husker på din egen form.
Definitivt.
Uten at jeg skal grave for mye I det.
Ja, absolutt.
Nå skal vi inn I fasen «Alt mulig». Du startet med håndball. Hvor gammel var du, og hvorfor begynte du?
Jeg tror jeg begynte da jeg var 10. Og grunnen til at jeg begynte var rett og slett han du nevnte I stad, som vi fikk ekstra omganger I cupfinalen I 1989.
Ja.
Ole Gustav Jekstad. Han bodde I luftlinje, sånn 500 meter fra meg.
Ja.
Jeg så han sto og trikka og ordna og jobba som rakkeren oppe på Kariåsen, som lå mellom oss, som en sånn liten asfaltbane. Og tenkte jeg, han der, han god, og jeg har lyst til å bli så god som han.
Yes, så han var en inspirasjon helt I begynnelsen, men var han eldre enn deg?
3 år eldre enn meg.
Ok, så det var den der en eldre, bedre fyr.
Ja.
Og så, du endte jo opp med å spille på samme lag som han senere, men veien frem dit, du ble en ihugget, du skulle bli proff, skulle du bli verdensmester og olympisk mester, eller hva var drømmene som 10-12-åring?
Jeg hadde delmål.
Det, så det, ja, det proft.
Ja, det var veldig proft. Nei, altså, greia var vel at jeg fikk rask sånn, for jeg hadde ganske bra spenst, så jeg fikk ganske rask blei, sånn brukbar, ganske fort.
Ja.
Så fikk jeg sånn der, litt priser her og der. Som gjorde at
priser her og der?
Ja, litt sånn, du, hvis jeg spiller i cupfinalen, eller ikke cupfinalen, for det var ikke, men i finaler og sånn, turneringer og sånn, som gjorde at man blei veldig giret på å trene mer da.
Ja.
Så jeg var veldig seriøs fra ung alder.
Var du det,
ja? Ja, ja. Skikkelig sånn, jeg trente masse. Og var virkelig, det var det jeg skulle bli. Håndball var mitt liv.
Så, men var det sånn doble økter og sånn, eller hvordan, var det trening før skolen og sånn, eller hvordan
ja,
var det?
Ja, men det var ikke før videregående, da begynte jeg å trene før skolen.
Ja.
Men da hadde jeg to økter om dagen.
Hadde du plakater på veggene, da du var sånn ja. I 3-12?
Ja, vet du, det hadde en gammel, hun var kvinnelig stjerne, spiller på Bekkelag og landslaget, som heter Kristin Glosimot. Men det jo liksom mange som har hørt om, det var liksom før bransjejentene, jeg er såpass gammel, ikke sant?
Jeg merker jeg skulle ønske at jeg hadde en telefonsamtale med hun, Kristin Klar, nå, sånn research-idea. Ja, ja. Men det veldig gøy.
Ja, hun var venstrebekk på Bekkelaget, hun var et helt fantastisk god spiller, en kul spiller, så det gav jeg skikkelig. Det var hun, og så var det Gunnar Pettersen som ble min senere trener, og så var det, var flere Ole Gustav da. Så det var flere, liksom, ja... virkelig så opp til.
Jeg jo også som 10-11-12-åring veldig innstilt på å bli fotballproff og har et veldig konkurranseinstinkt I tidlig alder. Og dette jo fortsatt I en tid der det ikke skal toppes noe lag og alle skal spille like mye og sånn. Hvordan var ditt konkurranseinstinkt I ungdomsårene?
Jeg ville jo spille mest mulig selvfølgelig.
Ja.
Ja, jeg var ikke sånn, jeg var ikke på sånn idealtid. Jeg hadde veldig lyst til å bli best,
ja,
altså.
Ja.
Jeg må innrømme det.
Ja.
Og det var vel, alle gutta på laget var litt sånn, de var litt, hadde den innstillingen, faktisk. Ja. Og vi hadde en trener som het Pruppen.
Pruppen, ja.
Ja, ja, Pruppen, han var for Larvik, men han sto og skrek noe voldsomt på sidelinja, og vi var bare 12 år gamle, men han kjørte oss beinhardt på litt sånn østeuropeisk måte.
Yes.
Men var en veldig kul fyr, altså. Så, men han var beinhardt I tilbakemeldinger, og vi jobbet jo som brakkeren, vi.
Så han stod skrek, han hadde den stilen.
Han hadde den stilen, han så hylte skikkelig, og han var den du hørte I den hallen. Men det gjorde at vi hadde lyst til å yte mer da.
Men var du barnestjerne?
Jeg skrev autografer I Halsen Cup, da var gutter 12, men det kan også være fordi jeg var sønn til Ingeborg Nymø.
Det kan det.
Det kan også være.
Det var, ja. Men det veldig gøy. Halsen Cup har jeg et forhold til også.
Ja, ja, ja.
Et sted I Larvik, men nå sa Thomas det som om det var veldig glamorøst å være på Halsen Cup, men det var det jo på den tiden. Det var jo det største som...
Det var kjempesvært, og det var grusbaner, og du kom hjem med skrubbsår. Og, ja,
det var liksom heftig, ja, ja. Skikkelig heftig.
Ja, ja.
Men av køpper og opplevelser og sånne ting, mye gode minner kan knyttes opp mot håndball, og spesielt ungdomsårene.
Ja.
Jeg husker da vi dro til Tisted Cup I Danmark med Storebergan, og vi var på disco, rusfritt arrangement, selvfølgelig heldigvis, og der var det Isabella, spilte for et Stockholmslag.
Oi.
Og hun måtte dra hjem tidligere, fordi de hadde røkt ut I B-sluttspillet, og det var jo en sorg, møtte henne på disco, holdt kontakten senere på mobil. Min første sånn ordentlige weekend crush.
Ja, oi,
min første, sier jeg det, hørtes ikke helt...
det har vært flere.
Men weekend, sånn der, den weekend-flørten.
Mm.
Hadde dere samme spenning da du var ung?
Og jeg så en 12 år gammel dritgod Susanne Goksør.
Gjorde det?
Søt. Ja. Litt avstandsforelska, tørte ikke snakke med henne.
Nei.
Men så var det også en jente fra Bergen.
Var det en jente fra Bergen?
Som jeg var skikkelig, skikkelig forelska
I. Som var I håndball...
Som var I håndballmiljø, som spilte for Kleppestø.
Oh.
Og så har vi vært der, så får jeg en klem av henne på toget på vei hjem. Vi 12 år gamle.
Ja.
Det har vært litt I lufta.
Ja.
Og da blåser rett og slett konduktøren, for det var den tiden hvor de blåste I fløyta når vi skulle kjøre. Og da sier nevnte Pruppen, 2 minutter for høy kølle!
Sierne.
Og da gikk jeg på, og da det ni,
Pruppen her. Pruppen
ja, 9 timer I flau. Han der hos bivåner at jeg står og klemmer min store kjærlighet den gangen.
Så nå sitter den en kanskje bor I Bergen og hvis hun hører på dette så kanskje kjenner seg igjen at den klemmen der den kanskje det var noe som hun også kjente sommerfugler I magen på men ble det liksom noen kontakt eller var det noen muligheter for å holde kontakt
Nei det var ikke jeg prøvde å reise over og besøke den en gang det funket ikke det eller
Nei, Nei. Ok
Nei. Så det var ikke noe
Da har vi kartlagt deg I fasen alt mulig nå skal vi kartlegge deg I fasen som heter noe mulig.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Men senere så begynte du å studere I Volda.
Ja.
Og der fortsatte du med håndballen.
Ja, men da var jeg ferdig på en måte.
Da var du ferdig på en måte, ja. Ok. Men da må vi snakke om hvordan du nå intensiverer jakten på en karriere. Nå vi blitt litt eldre, du I videregående alder,
ja.
og drømmer om å bli håndballproff. Det landslaget, det jo innen rekkevidde, for du har landslagskamper.
Altså, men målet mitt var, altså det som skjer her, skal jeg prøve å ta det her I sånn kjapp rekkefølge. Da jeg var 14 år, så på en håndballkamp, teorien det da, Så jeg hopper inn, har ikke knebeskyttere, som jeg ser at færre og færre bruker, men den gangen var det en del sånn rugglete gulv. Spilte I Runarallen. Jeg faller uten knebeskyttere, får et sår på leggen, på kneet, og så mener, teorien sier at jeg hadde da fått noe hundedritt inn I det såret, fordi det var hundestilling dagen før, og det var ikke dekket til ordentlig.
Ja.
Som gjør at jeg får gule staffel I kokker, og full pakke I kroppen,
ja.
Og går ned til, altså jeg var 1,76 høy,
ja.
Og veide 39 kilo.
Yes.
Og det gjør at jeg ser som et lik,
ja, ja.
Og må sitte på sånn der ring, for det går ikke an å sitte vanlig,
sånn...
fordi jeg så tynn. Og da mister jeg jo alt av sånn, da får jeg en droppfot, så da mister jeg den der spensten min.
Snerten og spensteten, ja.
Så da, det gjør at da må jeg trene på en annen måte.
Ok.
Og da begynner jeg løpet for å komme til juniorlandslaget, da. Det var liksom målet, å komme seg dit. På tross av at jeg hadde ikke de fordelene jeg en gang hadde, da.
For dette hemmer deg såpass mye at det blir vedvarende.
Det blir vedvarende, ja. Det sånn at jeg får beskjed av treneren at du skyter fra bakken, du hopper ikke opp, og det ikke nødvendig. Du øver på underarmskudd og skyter fra bakken, liksom. Det greia. Så da en sånn hard kamp for å komme tilbake igjen, for da sitter jeg I rullestol I 3 måneder og sånn.
Gjør du det?
Ja, så man lærer meg å gå igjen.
Oi.
Så det sånn skikkelig sånn, jeg skal, jeg hadde en sånn plakat som hang I taket der, når jeg sto opp, der sto det YHL 70 da, som var liksom juniorlandslaget for min generasjon da.
Var det det?
Hadde jeg skulle dit.
Så, som du hadde, som du så på før du la deg, da du sto opp?
Ja.
Som ble en motivasjonsdriver og sånne ting?
Jeg skulle dit.
Dit skulle du, ja.
Ja, det var ikke snakk om noe annet liksom. Og det klarte jeg på da 4 år da. Så var jeg der.
Så det 4 år du jobber mot
det målet.
Dette.
Mm.
Hvordan er den veien? Hvis du skal prøve også liksom sammenfatte de 4 årene.
Ja, nei, da det sånn, det jo masse trening da. Først for å bare rett og slett klare å komme tilbake. Men jeg tilbake på håndballbanen. Når jeg sa at jeg satt i rullestol i 3 måneder, så det feil. Men jeg satt i rullestol i 1 måned og halvannen, og så klarte jeg å gå, og så klarte jeg å begynne å... Så jeg var vel borte i 3 måneder. Jeg var på sånn rekreasjonshjem borte i Tønsberg, og da var det jo... På den tiden så var det jo ikke ordentlig greier, så jeg var på et hjem hvor jeg var yngst, og nest yngste var 81. Jeg bodde rett og slett på et gamle hjem i 3 måneder. Det var helt forferdelig.
Ja.
Det var,
ja, det er klart jeg får,
ja, det var ikke noe gøy.
Det er litt tidlig, det.
Det er veldig tidlig. Så vi satt oss opp på sånne trimforeldre og sånn på TV-en da, og det var det størseligste perioden i livet mitt, må jeg innrømme. Så det var desto viktigere å komme tilbake da.
Det skjønner jeg.
Men så skjer det at kroppen begynner å fungere igjen, selv om ikke jeg liksom er tilbake helt der jeg var. Og så er det å prøve å jobbe seg fremover da. Fikk jeg å spille da, plutselig da, fikk spille med Ole Gustav for eksempel da, som var min store helt.
Mm.
Da jeg var 15, så spilte jeg gutter 18 i NM. Og da husker jeg at vi var i Arendal, og jeg kommer ned der, vi går rett i kamp, rett i oppvarming, fra vi kjører ned, og så, av en eller annen grunn, så jeg veldig god i den kampen.
Av en eller annen grunn, sier du?
Ja, ja var, men jeg var 15 år da.
Ja.
De andre var 18.
Så spiller med og mot 18-åringer, ja.
Og så, jeg tror jeg putter det siste målet, så vi vinner med 1 mål. Mm. Og så skulle jeg få lov til å bo på rom, Ole Gustav, vi delte rom, og da fikk jeg lov til å velge side av senga, for jeg var mye bedre.
Gjorde du det?
Han, sa han selv. Det kult.
Men det kult, Ole Gustav, synes jeg.
Ja, det veldig kult, Ole Gustav.
For det noe som Thomas Numme kan fortelle om i en...
Som jeg jo gjør.
Som du jo gjør, ja. For det klart. Men det, at det liksom har bitt seg fast som en...
Det var stort øyeblikk.
Og så det jo litt sånn i sånne lag... det blir litt... man får litt bragging rights, eller litt sånn... hierarkiet endrer seg litt når man kommer inn og viser at man kan.
Ja.
At man har levert. Mm. Så... Hvor stolt var du da du lå ved siden av Ole Gustav der?
Og... Jeg var fryktelig stolt. Jeg hadde puttet det siste målet, og vi vant den kampen. Og, jeg holdt på å sprekke.
Du var liksom en av...
Jeg mener gutta.
Ja.
Ja, ja. Det var helt nydelig.
Når er det flagget på bryst og landslaget blir innen rekkevidde for deg? Hvordan skjønner du det?
Da får jeg en innkalling i... det er vel... I 88, er det ikke det? Sånn høsten der. Innkalling til en landslagssamling.
Mm.
Da er målet et nordisk, åpent nordisk mesterskap. Mm. Er målet da.
Mm.
Og det et år frem i tid.
Ja.
Det er i russetiden.
Det er i russetiden, ja.
Så det betyr at jeg avlyser russetiden 2. april. Jeg med på 1. april. Da jeg med på russefeiring. Etter det så jeg ikke med på noe russetid.
Men du, dette her jo veldig definerende på sånn som, når man skal spørre hvor hardt folk satt seg i ungdomsårene, valgte du russetida, eller valgte du ikke russetida?
Ja.
Så her mener jeg allerede at du har en sånn dokumentasjon på at du har virkelig prøvd, altså, for den splitter rommet, den russetida.
Den gjør det.
Jeg var jo med på hver eneste kveld på Tryvann.
Ja,
jeg var jo den eneste som var med på alt på min buss. Og da hospiterte jeg på Sandefjord for fotball, parallelt.
Ja.
Og det hører vi jo er en... Det lar seg rett og slett ikke kombinere.
Det er i hvert fall vanskeligere.
Det er vanskeligere, ja. Mm. Nei, så jeg var på hver eneste fest, mens du, Thomas...
Jeg droppet det.
Du droppet det.
Men jeg var ræva på den samlingen rett før. Men jeg kom heldigvis med likevel, men jeg var helt elendig, for det betydde så mye for meg.
Ok, så det vokste som noe veldig stort.
Og de gutta som hadde vært på alle russetreffa.
Selvfølgelig.
De slapp av. Men jeg hadde heldigvis tatt inn russetreffa i ettertid.
Ja.
Ja. Så jeg jo russ nå, jeg.
Ja. Og da får du... du kommer med?
Jeg kommer med. Og det jo helt... Det var en fantastisk... Da er jeg så stolt.
Ja.
Spiller en 12-nasjonårsturnering. Er ganske... Putter mål her og der. Er ikke stjerna.
Nei.
Stjerna her er 1 år yngre meg. Han heter Simen Muffetangen.
Ok.
Han hadde debutert i Eliteserien det første året. Han var 17 år. Jeg tror han skårte over 180 mål, ja. Han var toppskårer. Han var helt syk. Fantastisk spiller. Jeg sånn all right, men får spille flere kamper. Men blir vraket til fordel for en 16-åring I finalen mot Island.
Hvordan det, ja?
Det helt grusomt.
Mm.
Litt lettere I dag.
Mm.
Det var Glenn Solberg.
Var det Glenn Solberg, ja?
Nå en svensk landslagstrener. Så det liksom, da det greit.
Det har vært noen profiler rundt deg som har... Men du har vært I dette selskapet, Thomas. Det ganske kult.
Okay.
Og det... Da du nådde målet med U-landslaget, da lurer jeg altså på hvor det stopper, og hvorfor stopper det?
Jo, for da fortsetter jeg, da vinner vi den turneringen, det var jo veldig gøy, men så fortsetter jeg da å sitte på benken I Sandefjord, ofte også på tribunen for Gunnar Pettersen hadde en del sånne greier, han hadde plukket ut 14, det var lov å ha, var det 12 spillere I troppen da, men han kunne ha 14 på kortet, men han måtte to av dem sitte på tribunen, og så, det var noen sånne der, han, det var noen sånne triks han hadde, okay. Så vi satt ofte på tribunen, men ferdig oppvarmet, og I full treningsutstyr.
Okay.
Men hvis du går litt for lenge, hvor du sitter på tribunen, I litt for mange kamper, og du ikke kommer inn, så det skjedde, jeg satt det var et år eller to der, som jeg satsa, men da tenkte jeg at, jeg konkurrerte mot noen name-dropper, masse gamle målspillere. Jeg vet ikke om du kan alle disse navnene her.
Ja, Glenn Solberg hadde jeg jo kontroll på.
Ja, ikke sant?
Men, try me.
Ja, ikke sant? Da det de som jeg konkurrerer med på samme plassen, det Karl-Erik Bøhn.
Ja, det også en tidligere Larvik-trener, yes. Og en kjent håndballprofil.
Ja, nå avdød, dessverre, en fantastisk fyr.
Ja.
Det var Sergei Demidov, faren til Vadim Demidov. Som også var helt sjukt rå og så var det Morten Schönfeldt som også var landslagsspiller jeg var fjerde valget og når de var sånn 25-30 da tenker du, jeg har ikke tid til dette her
og det en passende overgang til siste fasen I denne podcasten der hvor veldig lite mulig
Da reiste jeg til Frankrike, fikk via håndballforbundet, fikk ordnet meg en leilighet og spilte tredjedivisjonshåndball I Frankrike for
Gjorde du det?
Ja.
Nei, det visste jeg ikke.
Ja,
gjorde du
det? Jeg gjorde det.
Spilte du tredjedivisjonshåndball?
Jeg har spilt bortekamp I Grenoble, liksom. Jeg liksom fornemmer det.
Har du det?
Tatt buss til Grenoble og spilt bortekamp. Ja, det har
jeg. Nei.
Jo. Men det var jo også starten på det gode liv. Fordi når du finner ut at en flaske rosévin koster 7 franc på butikken, Og du det eneste du gjør der å spille håndball og skal lære deg som turistfransk.
Ja.
Så kommer det til et punkt hvor liksom, det litt gøy det her også da. Treningen ble ikke så viktig.
Ja, vi I Frankrike liksom.
Det var der det begynte å glippe for meg. Da hygget vi oss. Jeg og en kompis som reiste ned, begge to hadde spilt for Sandefjord. Og vi var veldig godt trent, men vi var ikke så motivert som vi var da vi var hjemme.
Men... Hvordan så det gode liv ut ellers da? Var det, hvordan tredjedivisjonslivet I Frankrike på den tiden? Det to gutter på I en leilighet og der alt lov? Eller det mer kummelig, eller det mindre?
Nei, to gutter I en leilighet der alt lov, ja.
Ja, okay.
Ja det var det. Ja. Men så var det litt språkbarrierer, litt sånn vanskelig. Vi kunne jo ikke noe fransk, noen av oss, da vi reste ned.
Men var det noen artige karakterer og trenere?
Han, treneren min, han var en 48 høy og var altså illsint hele tiden.
Han var sint, ja.
Ja, og klaget på meg som ikke kunne språket, og ja. Han var
så du har fått huden full av kjeft av en tredjedivisjonstrener I Frankrike?
Ja. Og så merker jeg, det litt sånn rart, for du merker at han ene høyrekanten lavest på rangstigen på laget. Du merker, selv om du ikke skjønner språket, så merker det. Han kunne jo ikke noe... Du
merker det på dynamikken og litt sånne ting.
Han kunne ikke noe engelsk.
Nei.
Men han fikk jo en gyllen anledning til å pikke på noen andre.
Som kom inn, ja.
Som var dårligere enn han I fransk, I hvert fall.
Ja.
Så jeg fikk jo da begynte han å ta meg, men jeg skjønte at det gikk jeg ikke.
Nei.
Så jeg ble jo kompis med de som snakket engelsk, og vi kommuniserte jo veldig bra.
Men hvordan havna du der? Altså sånn, hvordan kom den klubben på banen?
Jeg ringte Norges Håndballforbund og spurte, det noen klubber I Nis som kunne vært interessert I to spillere fra Sandefjord?
Jeg ringte du?
Vi hadde lyst på Nis, vi. Vi bestilte Nis.
Du hadde lyst på Nis?
Jeg lyst på litt sol og orme.
Du, jeg ringer her. Jeg håndballforbundet. Jeg bare lurer på, nå tenker jeg høyt her altså, men Rivieraen, hvordan mulig? Altså, jeg skulle gjerne spilt håndball og vært på Rivieraen samtidig.
Tror du?
Var det sånn på den?
Det var fantastisk. Jeg ringte og hørte, for de var ikke et proftlag. Det var jo, jeg fikk jo ikke betalt, men jeg fikk leilighetsmuligheter da. Men vi betalte betalt jo for det aller beste.
Ok, ja.
Så det var ikke noe profftilværelse, men det var jo gøy å ha spilt på et utenlandslag. Det var det.
Ja, det synes jeg, det er noe å ha på CV'en altså. Det. Og så vet jeg at du har spilt i Volda.
Mm.
Da du student.
Ja.
Det ikke så lenge siden. Det noen år siden. Ja,
26 år, ja.
Jeg har hørt deg si tidligere at første gang Anette Walter, din kone,
ja.
Som du traff i studietiden, ble fascinert av deg. Det var gjennom håndballen. Kan du uttype?
Det var fordi, altså jeg hadde jo vært litt på henne, hadde liksom lyst til å bli, jeg ble forelsket med en gang. Ja. Men hun mente at jeg var for snill.
Ja.
Hun så ikke noen sånn der motstand i meg.
Ok.
Fordi at det var liksom, jeg var litt for sånn jolly fyr.
Ja.
Inntil hun så meg på håndballbanen. For da hadde jeg blitt taklet, og så skjøyte jeg ganske langt utenfor. Og så får jeg ikke noe frikast på det. Så går jeg på dommeren og sier, tror du jeg har spilt håndball i 15 år for å skyte 3 meter utenfor? Hvorfor i helvete blåser du ikke frikast på dette her? Så jeg, og da ble hun forelsket.
Gjorde,
da. Ja. Ja, da så hun at jeg hadde litt baller.
Ja, for du kunne heve stemmen også på håndballbanen, for jeg kjenner deg som en veldig sindig type, men så det lurer jeg litt egentlig på karakteren Thomas Numme på håndballbanen, på sitt verste, hvordan er det?
Det er ikke bra. Det er bra. Det er jo temperament, det er jo konkurranseinstinktet, det er jo alt, liksom, og jeg blir sånn forbannet hvis liksom, det er helt sånn, jeg blir tatt, liksom, du ser jo det her.
Come on.
Ja, come on, rett og slett. Så, nei, så da, den Volda-greien ble litt sånn, det var litt gøy, for da var det jo sånn, vi vant 20, nå kommer det gamle Bragder-skrittet.
Det som er gøy da, dette her har jeg på researchen allerede.
Du slipper å spørre om det.
Jeg vet akkurat hva Thomas Nubbe skal si nå. For det han skal si nå,
ja, men jeg sier det, det er gøy. Ja,
det du skal si nå er at det er en kamp i Stranda.
Det er helt riktig.
Ja.
Har jeg skrytet av det før,
ja? Ja, dette har du skrytet av før. Dette har du skrytet av flere steder, så det ligger åpent. Okay. Og da var det en kamp, bortekamp,
ja.
Og så vinner Volda, vinner 31-29,
ja.
Og du skårer 19 mål.
Det helt riktig.
Er det riktig?
Ja, jeg så fornøyd med det.
Ja,
det en som misfornøyd med er at jeg brant en straff, jeg kunne hatt 20.
Du kunne hatt 20, ja. Så det er, og det er 19 mål, det er klart det er en skryte.
Det er lov å skryte
det. Det er lov å skryte,
ja.
Men det er noe som det er noe du trekker frem i banken. Det er en sånn konkret opplevelse.
Det skjer aldri igjen.
Men var Anette med på den bortekampen?
Nei, det var hun ikke med på.
Det var hun ikke med på, nei.
Hun leste avisa.
Det kom i lokalavisa i Volda?
Hun rakk ikke lese det før jeg fortalte det.
Det gjorde ikke det,
nei, da.
Og hvis håndball blir tema typ, ja, i middagssettinger eller noe sånt, den sosiale settinger senere i livet, nå, helt opp til den dagen i dag,
ja.
Er det fortsatt noe som Anette opplever at du tyr til denne historien her?
Jeg tror det mer sånn, hvis du ute sammen med gutta og drikker øl. Det mer da det kommer enn i sånne middagsselskaper. Jeg tror det det. Hvis man snakker om gamle idrettsbragder, da kommer den fram.
Da kommer den fram, ja. Anette Walter, hun har jo en håndballinteresse, også sammen med deg. Altså, det deler dere i fellesskap.
Virkelig.
Og fordi du er, som vi etablerte i sted, håndballidiot, og du har noen høydepunkter som håndballfan også, har du ikke det?
Ja, det har jeg altså. Vi sitter, dette er da 2017, er det ikke det da? Det er vel egentlig gjennombruddet til herrelandslaget vårt.
Det må vi snakke litt om.
Og da sitter vi, Anette og jeg, sitter og er helt gærne å se Norge slå Ungarn i kvartfinalen. Og det var ganske vilt at Norge var i en semifinale i herre-VM. Det skulle ikke skje, egentlig. Og så sier jeg til Anette etter kampen er ferdig, at jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg skal ikke se den semifinalen på TV. Jeg skal se det. Jeg skal ned. Vi reiste til Frankrike. Og da var hun veldig med på det.
Så hun er like impulsiv som deg på det, da?
Ja, da var vi liksom, det må vi være. Og så fikk vi billetter. Og så jeg satt bare, skal vi se, 30 meter unna Per, ikke Per Bergerud. Bergerud, han redder den straffa, og vi får ekstra omgang. Det var helt fantastisk. Det var helt vilt.
Det er Norge mot Kroatia, som Thomas, han sitter på tribunen. Det er VM i Frankrike. Dette er, som du sier selv, det er ganske historisk. Du er jo så smart at du filmer deg selv. Det har blitt vist i senkveld. Jeg har lydopptaket. Det må vi bare undersette gjenhør med. For det en Thomas Numme som ja, ganske gira på Norges vegne.
Kent Robin Tønnesen.
Det
er det viktigste.
Altså det blir sånn det kommer sånn urinstinkt, sånn primalskrik hos deg, og det så deilig å høre den type idrettsglede, Thomas.
Ja, det jeg blir tatt helt tilbake med en gang. Jeg blir rørt.
Og, jeg ser det
på deg. Helt fantastisk, og vi var noen fransk familie bak oss som vi bare klemte helt uhemma på. Men de heide vel litt på Norge da, foran Kroatia, men det var bare galskap alt sammen.
Ja.
Det var helt vilt. Det var helt, jeg elsker sånne øyeblikk. Det kanskje, ja. Jeg sa de større idrettsblikkene.
Ja, som du har opplevd på en måte. Mener, og det er ganske, fordi du har jo en cupfinale også. Men det har jeg lyst til å si, fordi da på den tiden her, 2017, så jobber jeg i Senkveld med Thomas og Harald redaksjonen som journalist. Og litt etter dette mesterskapet så har vi Bjarte Myrhol på besøk. Ja. Og jeg jobbet med deg, Thomas, i to og et halvt år. Og den uka der, da Bjarte var bukket på og vi skulle ha han i sofaen, jeg har aldri sett deg så oppglødd og nesten litt sånn nervøs. Og du var på innspillingsdag, husker det veldig godt, du var nesten en helt annen person. For det her var liksom så stas for deg, og så stor for deg. Du visste at vi skulle spille av det klippet med deg på stadion. Og du var starstruck.
Ja.
Det var Bjarte Myrhol liksom, og han var en av de store spillerne i den kampen også, den semifinalen. Så hva husker du selv fra den tiden?
Jeg møtte jo familien til Bjarte på vei hjem på flyet. Satt og pratet med familien hans. Ja. Broren og onkeren, tror jeg det var. Men da husker jeg også, vi må ha Bjarte. Vi har nødt til å ha Bjarte denne uka her. Det kan ikke noe annet. Og så jo jeg overkant interessert i håndball. Jeg vet ikke om hele Norge er det, men det var jo, folk følger jo med.
Da var det feber.
Så det var feber. Så da, jeg var veldig fornøyd med at vi hadde han som gjest. Jeg synes han en helt nydelig fyr. Et flott forbilde og en suveren spiller. Så det var stas å ha han i studio.
Ja, og da ble det veldig godt intervju også. Som jeg fikk være med på. Så takk for det. Og bare Thomas ikke. Også, takk for at du tok deg tid til å komme hit i denne lille podcasten og skryte UM-et.
Det var veldig hyggelig. Jeg skal komme gjerne igjen.
Hvor mange mål var det du scoret?
19.
Ja. 19. Helt innledningsvis så jeg malte et bilde av en cupfinale i Kragerø foran 4000 elleville publikummere. Den cupfinalen der, da var du var i troppen. Du var med på hele festen. Forklar selv, hva slags opplevelse var dette for deg?
Nei, altså jeg har sittet tyst i forhold til det. Jeg synes den innledningen var så nydelig.
Ja, takk for det.
Ja, det var kjempefin, men jeg spilte ikke den kampen. Det var ikke det. Men jeg fikk nok kamper i løpet av cupen til å bli cupmester.
Ja.
Men jeg spilte ikke finalen, dessverre.
Nei, men vet du hva? Takk for at du ærlig på det.
Ja.
For at det her... her brukte vi litt tid på å male et bilde, så nå hadde du muligheten til å holde helt kjeft. Og,
ja, men jeg kommer jo ikke unna deg, vet du.
Nei, det gjør ikke det. Men det veldig bra.
Malte du bildet først bare for å kunne si det nå at jeg ikke spilte en kammen? Er det sånn å forstå?
Ja, vi bygger opp og vi river ned. Men du, på papiret så er du cupmester.
Ja.
Fordi du har nok kamper i den cupsesongen, og det enda en fjær i hatten din. Hvordan var opplevelsen av å være en del av dette vinnerlaget?
Det var jo stort, for at i Sandefjord på den tiden så var det de to klart beste lagene i Norge.
Ja.
Det var Runar og det var Sandefjord Håndballklubb, i en by som den gang hadde 36 000 innbyggere. Så det var jo det alt dreide seg om, var håndball. Og jeg husker jeg fikk en Ford Fiesta leasingbil, hvor det stod Sandefjord Håndballklubb på siden, som 18-åring. Jeg var så stolt. Jeg kjørte rundt i den bilen og bare følte meg utrolig kul.
Hadde du Ford Fiesta som 18-åring?
Ford Fiesta, Sandefjord Håndballklubb på siden. Fritøft.
Ja, jeg hadde golf, en turkis golf som ikke funket.
Ja.
Akkurat samme alder i Sandefjord. ikke noe logoer eller noe reklame på siden av det hele tatt. Så der må jeg bare si at jeg litt misundelig, rett og slett.
Ja.
Så det var såpass stjernestatus å være håndball...
Vi betalte 1100 i måneden, da. Så det var, ikke gratis.
Nei, ok. Men det var likevel
det var
å kunne representere byen.
Herregud.
For vi sitter her som to sandefjordinger, og for de som ikke vet det, så håndballkulturen i Sandefjord, og spesielt på den tiden her, på 80-tallet, og for så vidt også senere år, 90-tallet og 2000-tallet, enorm håndballkultur i byen.
Helt vanvittig.
Og rivaliseringer og i det hele tatt.
Ja, det var jo hatkamper mellom Runar og Sandefjord på den tiden. Jeg husker at Ole Gustav Ekstad igjen hadde avgjort en match og kom tilbake til sin tilsvarende Ford Fiesta med Sandefjord håndballklubb på siden. Mm. Og den var nedspyttet av fansen til Runar.
Var det,
ja. Ja, såpass hardt var det.
Ja, det hører jeg hardt. Det blir ikke Netflix sånn der gjengmiljødokumentar om det ennå.
Det gjør det ikke.
Så hardt er det ikke. Nei. Men det er et godt bilde på hvordan håndballkulturen i Sandefjord var.
Mm.
4000 elleville publikummer i Kragerø ble etter hvert byttet ut med mange 100.000 seere på TV2, Thomas. Og jeg vet ikke, hva ville du valgt hvis du kunne valgt helt fritt nå? Senkveld med Thomas og Harald, eller VM-guld med Glenn Solberg og Ole Gustav Hegstad?
Hodet mitt sier jo senkveld selvfølgelig, men hjertet mitt sier Olympisk Messe med Glenn Solberg og Ole Gustav Hegstad.
Og det derfor vi har samlet denne podcasten her, for i et stjålet øyeblikk lytte og høre til hjertet, og det blir bare med drømmen.
Mm.
Men takk for at du delte drømmen med oss, Thomas, og ja, det ble ikke håndballspiller av deg, men du har fått det veldig mye all right likevel. Så takk for at du kom.
Plan B.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.